teil ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud teksti Matteuse evangeeliumi 6. peatüki 5-13. Salmini. Jeesus ütleb, ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmak kirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänava nurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõna ohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teil vaja läheb enne, kui te palute. Teie palvetage siis nõnda. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. See on üks misnagi eriline osa pühakirjast. Kui Martin Luther koostas väikese katekismuse, mis pidi väikese ülevaate andma ristiusust ja mida ka nüüd leerilapsed õpivad ja mille kohta Luther ütles, et ta oma lastega loeb seda iga päev, siis nendeks peatükkisteks olid 10 käsku, apostoli usutunnistus, meie isa palve, sakramendid ja piht. See on siis justkui üks Jeesuse õpetustest. Palve on midagi väga loomulikku Jumalaga suhtlemise juures ja väga seletamatu. Tal on omamoodi vägi, ta on nagu naeratus, mis võib kohutavalt palju korda saata. Ja me ei tea ka, mis selle asja taga on. Palve on midagi sellist, mis võib väga palju siin maailmas muuta, aga kuidas see toimub, seda me kõik ei suuda alati jälgida. Taevas peab palvetamist väga tähtsaks. Palvetatakse kõikides religioonides. Ja palvetamisega seoses Jeesus tahtis ütelda, et palvetamisega on ka mõned ohud. Ta nimetab siin kahte. Üks on see, et me võime hakata taotlema vaga mehe või naise muljet ja sellega teistele muljet avaldama. Meie ei suhtle palvetades mitte Jumalaga, vaid suhtleme teistega. Nagu silmakirjatsejad teevad. Silmakirjatseja, selle tegelikult algne tähendus on näitleja. No nii nagu näitlejad teevad. Ta on laval ja ta palvetab siiralt Jumala poole, aga tegelikult ta ei palveta Jumala poole, vaid ta näitab, etendab. See on etenduse üks osa. Ja see ei ole mitte ainult professionaalsete näitlejate omad. Eks me oleme väiksed näitlejad kõik siin maailmas. Me mõndagi asja, mõljaski asjas suhtleme teistega rohkem kui Jumalaga. Ilmselt meil on mingisugust, me taotleme midagi sellega ja kui me seda taotleme, siis me selle ka saame. Keda peetakse vagaks, keda veidrikuks ja nii edasi igal juhul midagi saab. Jeesus ütleb, nendel on oma palk käes. Nad on saanud, mida nad on tahtnud. Ta ütleb siis, et ära seda tee, mine pigem oma kambrisse sule uks. Taevan isa näeb sinna. No ma siiski arvan ja kõik ütlevad, et ega see sahver, kuhu Jeesus õpetab minna, ei ole nüüd kõige parem palvepaik. Aga ta on siiski parem paik kui mingi teatrilava või tänava nurk. Nii et see oli üks oht. Teine oht, ütles Jeesus, on see, et me võime palvetades mitte Jumala tahet otsida, vaid enda tahet otsida. Ja me võtame kasutusele meetodit, et Jumalat mõjutada. Võibolla, et inimsuhetes on meil vaja teine teist mõjutada, survestada, anda mõista, tuua välja teise luukered, teine hirmus peab tegema varsti seda, mida mina tahan. Või käia lihtsalt peale, Jeesus ka õpetas, et palvetage palju, ta tõi näite, ütles, et kui naabrimees muidu ei anna, siis ta taab sinust lahti saada ja annab selle pärast. Jumala puhul, see oli näide, Jumal ei taha meist lahti saada. Pigem on olnud kordasid, kus Jeesus ei ole palvet rahuldanud, sest palve rahuldamine võib olla selleks, et inimesest lahti saada. Kui Kanania naine tuli Jeesuse juurde ja palus oma lapse pärast, siis jüngri ütles, et kuule, et saadad ära, et ta tüütab meid. Jeesus ei teinud tast väljagi. Me mõnigi kord vastame palvele, et inimesest lahti saada. Palve osa ei ole mitte selleks, et lahti saada, või palve vastus ei ole selleks, et Jumal tahab meist lahti saada, et me ei tüütaks teda, vaid ta tahabki meid liita enesega. Ja see on palve üks eesmärk. Me palvetamise puhul ei usalda ennast Jumala kätte, vaid püüame ennast läbi suruda ja igal ühel on omad meetodid. Kahtlematult oli ehk oli ka aeg, kus Jumalat püüti pikkade palvetate ilusate sõnadega mõjutada. Aga tänapäeval on inimestel väga palju muid meetodid Jumala mõjutamiseks. Mõned pahandavad tema peale ja kritiseerivad teda ja aga peasi, et läheks läbi see, mida meie tahame. Palvetada siis ärge püüdke Jumalast välja pressida oma soove. Palvetades antke ennast Jumala kätte, sest Jumal nagu nii teab teie soove ja teab teie vajadusi ja teab, mis teie jaoks kõige parem on. Ja siis ütles Jeesus, et kui te palvetate, siis palvetage nõnda. Ma usun, et meie isa palve on üks nendest asjadest, millest koguduse keskel on ka palju räägitud. Sellest räägitakse leeritunnis, aga selle peale tuleb ikkagi mõtelda. Meenutan veel kord, et Luther ütles, et tema loeb katekismust ja neid seletusi, meie isa palve seletusi oma lastega iga päev. Ütelge siis meie isa, kes sa oled taevas. Eks see esimene sõnagi annab mõista, et Jeesus näeb, et palvetatakse ühes koos. Et sellel on kõige suurem õnnistus. Kahtlematult, sahvris palvetamine on parem kui tänavanurgal palvetamine, kus püütakse demonstreerida. Aga õnnistusrikas palvetamine on siiski ühes koos palvetamine. Sest see usk, mis meid ei liida teine teisega kokku, see ei ole päästevusk. Päästevusk on see, mis toob meid kokku. Ja me võime ütelda meie isa, mitte minu isa, kes sa oled taevas. Olgu küll, et ta on ka minu isa, aga eelkõige on ta meie isa. Ja kristlikule palvele võlades teiste uskudega ei ole omapänane võibolla intensiivsem, suurem, hardam, pikem palvetamine, vaid on just see, et me tunneme ennast olevad Jumala lapsed. Ja me saame temaga rääkida. Küllap paradiisis öeldi, et Jumal käis ja rääkis inimesega iga päev. Aga ühel päeval, kui nad olid pattu teinud, siis nad põgenesid Jumala palgeist ja Jumal pidi neid hüüdma ja otsima. Kui me oleme Jumala kätte oma elu annud, Jumala lapseks saanud, siis me võime temaga jällegi suhelda. Ja see on nüüd kristliku palve eripära, et me võime olla Jumala ees kui lapsed isaga ja avada ennast temale ilma ilukõnedeta, nii nagu teevad lapsed, kes usaldavad oma isa. Ja nii me võime tulla ka alati oma Jumala ette lapse kombel. Pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Jeesus andis mõista, et kui me palvetame, siis nendel vaimulikel väärtustel peaks olema esimene koht. Kui me mõtleme oma palveid, siis kui palju on meie palvetes vaimulikul väärtustel ruumi ja kui palju on teistel asjadel. Teised asjad võivad olla ka. Edasi räägib Jeesus. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev. Anna meile andeks, nagu meiegi andeks annam teistele. Seal tulevad juba suhted teiste inimestega. Aga, ja muud vajadused, aga kõigepealt, vähemalt pool palvest, on vaimulike asjade pärast, jumalike asjade pärast. Eks selle maailma muret tulevad esile. Tervisemured, kahtlematult suhteprobleemid perekonnas, lähedaste mured. Lähedaste mure on muidugi hea, kui need on ka vaimulikud mured. Ja õnnistatud on kõik need, kes vaimulike õnnistusi paluvad kaas inimestele. Vaimulike õnnistusi oma rahvale, vaimulike õnnistusi endale. Ja kahtlematult on koht ka muudel vajadustel. Eks me ise ennast läbi katsudes võime ka ütelda, kui suur on meil vaimulike küsimuste hulk ja kui suur on muude küsimuste hulk. Kui palju meie ajast pühendame vaimulike vajaduste rahuldamiseks ja kui palju oma ajast pühendame muude vajaduste rahuldamiseks. Sellele juhatas Jeesus tähelepanu oma õpetatud palves. Vähemalt pool ajast olgu sul pühendatud vaimulike väärtuste peale. Pühitsetud olgu sinu nimi. Meie oleme usuliselt tugevad, kui meie jaoks Jumal on suur ja püha ja tugev. Kui Jumal on see, keda ei häbeneta, kui Jumal on see, keda austatakse, kelle nime kõrgeks kiidetakse. Võib-olla mõnigi kord me oleme teist käsku silmas pidades kartnud Jumala nime ilma asjata suhu võtta ja tihti peale Jumal kaob meie kõnedest täielikult. Ja kui keegi ütleb Jumal, siis tuleb see uudistesse, kui eile õhtul Läti president lõpetas oma kõne, kus ta kuulutas siis välja, et seim tuleb laiali saata. Uudistesse tuli üks lause ja president lõpetas oma kõne sõnaga, Jumal kaitsku Läti maad. Muidugi see oli tore, et ajakirjanik leidis üles selle kõige tähtsam asja, mis selles kõnes oli. Aga kahju, et seda nii harva on. Sellega võiks alustada. See võiks olla keskkohal ja see muidugi peaks olema ka lõpus. Et Jumala nimi oleks üle meie kõikide laotatud. Ja ei ole siis paljus see, kui me soovime üksteisel Jumala õnnistust. Ei ole üleliigne see, kui me ütleme jää Jumalaga, see ei tähenda, et sa ära surema pead, kui ma ütlen jää Jumalaga. Me peaksime ka elus olema koos Jumalaga, mitte ainult koos surmas Jumalaga. Muidugi mõni asi õnnistubki ilma, aga surmas ei õnnestu midagi ilma Jumalata. Jumal peaks olema meie nii loomulik kõige tähtsam asi, et me seda mitte kellegi ees ei häbene. Ja kui Jumal on püha meie jaoks, siis on meil ka kerge usaldada ennast tema kätte. Olen palju kord ütelnud, et kui veneaegne nõukogude ateism oli, siis ateismi teravus oli suunatud Jumala välja naärmisele. Ja kõik meetodid, mis ka tänapäeval on, mõtke kätte, kui mõni vaimulik artikkel on ajales, lugege kommentaare, siis need, kes usu asjade vastu on, need kõik ironiseerivad usku. Või tahavad Jumalat välja naerda, nii et sa peaksid häbenema oma usku, vaikselt nagu hiirekene olema usuga, et sa ei julge ütelda, et mina olen Jumala laps, ma olen kristal, mina usun Jumalat. Me nagu häbeneme seda, ma olen ka usklik, ma olen kirikuliige. Ei julge rohkem ütelda, kui luterlane ei julge seda ka ütelda, et kirikuliige olen või usklik olen. Luterlane on selle süütu asja, see ei tea, mis ta on, kas ta on usklik või ei ole usklik. Jumala nimi olgu suur. Pühitsetud olgu sinu nimi. Palvetame selle pärast, et me võiksime oma Jumala üle uhked olla. Ja tema säraks meie kohal. Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu. Üks Soome teoloog Nikolainen seletab seda teksti ja ütleb, et Jumala riik on seal, kus Jumala sõna kuulutatakse ja kus Jumala tahe teatavaks saab ja kus Jumala armu vahendeid jagatakse, kus Jumala armust elatakse. Ta ütleb siis, et see palve tähendab seda, et meil oleksid palvepaigad, pühakojad. See tähendab ka seda, et see koda saaks remonditud, et me võiksime tulla ja see oleks üks korras koht, kuhu me saame tulla. See tähendab seda, et meil oleks vaimulike, et meie pojad tahaksid kõik vaimulikeks saada. Esimene asi ja kui vaimulikeks ei saa, siis tule tõrjujaks ja teadlaseks ja muuks selliseks vähem tähtseks asjaks. See tähendab seda, et Jumala sõna trükitaks. Esimesed veeringud kulutaks piibli ostmise peale. Kui on Jumala sõna kuulutus, armuvahendid jagamine, siis tuleb Jumal ja korraldab meie elu. See tähendab praktiliselt seda, sinu riik tulgu. Mitte kusagil vaikselt taga inimese seest, nagu me võime tõlgendada seda, et taeva riik on seesmiselt see ja sees, et see paistab kusagil välja. Ei ole ühtegi kirikud, ei ole ühtegi piiblid, ei ole ühtegi preestrit. On ainult sisemalt meie sees. Ei. Sinu riik tulgu, see tähendab selle riigi, Jumala riik, võtku võimust praktiliselt meie elus. Ja küllab siis, kui seda kuulutakse palju, küllab need Jumala tahe hakkab siis meie hulgas ka teostuma. Küllab me saame siis Jumala armust osa. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nendaga maa peal. Armas sõbrad, kes teist julgeb paluda nii sinu tahtmine sündigu? Mul võtavad alati jalad nõrgaks, kui ma palvetan seda, sest tegelikult mul on päris palju enda tahtmisi. Ja ma ikka kardan, et järsku ei lähe nii nagu mina tahan. Meil oli vahepeal lootus rikas, et meie kirikud saame remontida. Tiibone juba saime remontida. No küllab läheb edasi. Aga nüüd olen kurb. Raha enam ei tule. Võibolla tuleb, aga praegu ei tule. Seisab. Ja mul on nii raske uskuda, et ma olen palunud selle asja Jumal kätte. Tänu Jumalale, et praegu on see asi seisma jätud. No Jumal on üks hea plaan olnud, et meie remont seisab. Muidugi... Võibolla on seal ka mingit muid takistusi, mis on meist tingitud. Kõik asju me ei saa ka Jumala süüks veedetada, mis siin halba sünnib maailmas. Aga ma mõtlen, mis on see Jumala tahtmine? Kas Jumal tahab, et ma oleksin vaene või jõugas? Ega heaolu on alati inimesi vaimulikult tihti peale tühjemaks teinud, kui keerulised ja rasked ajad. Selge on see, et praegus meie kunstnikud võitlevad selle eest, et miks kultuuriministeerium ei eralda nendele küllalt palju raha, et nad võiksid vabalt ja rõõmsalt kunsti teha. Ajalugu on näidanud, et suur osa maailma kunsti tippteosest on sündinud kunstnikute suures puuduses ja viletsuses ja vaesuses ja haiguses. Üks luuletaja ütles mulle, ta on mõned luulekogu välja annud, et nii nagu mu elu heaks läks, nii kõik mu luuletused lõppesid. Kõik ilusad luuletused tulid seni, kuni mu elus olid raskused. Me ei tea, mis on meile hea. Ja sellepärast ma võtan alati oma hinge kokku ja mõtlen, et Jumal, ega see kerge ei ole, aga siiski ma palun sinu tahtmine sündigu. Minu lihalikule meelele võib see olla üsna vastumeelne. Nii et võtke julgus kokku ja palvetage ikka sinu tahtmine sündigu. See on siiski parem kui minu tahtmine. Mu hea sõber Tiit Pädam ütleb alati, et kui ei lähe asjad nii, nagu tema tahtis ja kavandas, siis ta tänab Jumalale, tänu Jumalale, et nüüd sündis nii, nagu sina tahtsid. Kui me suudaksime oma asju niimoodi anda Jumala kätte. Aga selle palve puhul peab siiski ütlema, et Jumala tahtmine ei sünni mitte niisama. Automaatselt sünnib see taevas. Sinu tahtmine sündigu ka maa peal nii nagu taevas. Taevas sünnib. Tahed käivad oma ettenäetud rada. Me võime välja planeerida, mis aastal, mis kuupäeval, mis kellaajal mingi taht seal kohal on. Aga me ei tea mitte teise inimese kohta ütelda, mis päeval, mis kellaajal, kus kohal ta on ja mida ta teeb ja mida ta mõtleb. Jumala maailmas asjad käivad Jumala tahtmise järgi. Inimese maailmas sünnib Jumala tahtmine ainult siis, kui inimene seda palub. Kui inimene ei palu, siis sünnib inimese enda tahtmine, mille üle ta võib väga rõõmus olla mõnda aega. Või sünnib mõne kellegi teise tahtmine. Ja kui siis tulemused on käes, siis oleks üleliigne ütelda, et miks Jumal kõike seda lubab. Nii on Jumal seadnud, et Jumala tahtmine sünnib siis, kui me seda palume. Ja kui me tahame, et asjad sööksid Jumala tahtmise järgi, siis olgu teil julgus palveta sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Teadke, et see ei pruugi olla kerge palve. Mõtelge iga kord, selle koha peal tehke paus. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev. Luther seletab, et igapäevase leiva all tuleb mõtleda kõike seda, mida me igal päeval vajame. Kahtematult toitu, riiet, kodu, häid ülemusi, hääd naist, vagu lapsi, rahu aega, kõik, mida siin maa peal on meil igapäevaseks eluks vaja. See on lihtsalt selle kokkuvõtte meie igapäevast leiva. Meil on terve rida vajadusi ja ka nende saamine võib olla Jumala õnnistusega seotud. Ja nendelt asjadelt võib ka Jumala õnnistus puududa. Kui me palvetame meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev, siis me tunnistame seda, et kõik need asjad, mida me igapäevale elul vajame, need sõltuvad Jumalast. Ja kui palju või kui pisut, Jumal teab seda paremini. Ega me ju eluks väga palju vaja ei vaja. Meie soovid on palju suuremat. Jumal, kes sa näeb, saab ju aru, et meil ei ole seda vaja. See on ühe muhameedlastatud on lugu. Hakkab surema, jätab kaks kirja pojale. Õpetuseks. Et ühe kirja ava siis, kui ma ära suren ja teine kiri siis, kui ma olen ära maetud. Kui ära sureb, poeg võtab esimese kirja lahti ja seal on kirjas, et kallis poeg, matta mind sokkidega. Aga muhameedlast peab matma ilma sokkideta palja jalu. No hakkab korraldama, aga Mohamedi vaimulik ütleb, et ei, nii ei sobi, see on usu vastu, sa pead ikka ilma sokkidemata. Maetaks ilma sokkideta. Ja kui on ära maetud, võtab teise kirja lahti ja seal on kirjas, et näed poeg, siit maailmast ei saa isegi sokke kaasa võtta. Tõepoolest, meil ei ole väga palju asju vaja, aga me, Jumal näeb seda, et teil vaja, aga meie kõik pingutame selle nimel, et meil oleks kõiki need asju vaja. Elamiseks ja õnnelik olemiseks ei ole väga palju vaja. Sellepärast me võime julged paluda, et Jumal annaks meile paras jagu. Vana koguja tarkuse mees teadis, et Jumal ära anna mulle liigest rikkus, et ma uhkeks ei läheks ja ära lase ka nii vaeseks minna, et ma vargile peaksin minema. Oleme siis tänulikud selle eest, mis meil kellegil on ja palvetame, et Jumal paras jagu meile kõik annaks. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meigi andeks anname oma võlglastele. Kui me tahaksime andeks saada ja kui me räägime andeks andmisest, siis andeks saamisel ja andeks andmisel on kaks tingimust. Esimene tingimus selles Jeesuse palves, see on ka õpetus meile, on see, et andeks anteks ainult siis nendele, kes paluvad. Me võime Jumala käest andeks saada oma patud siis, kui me palume. Vägisi andeks andmist ei ole olemas. Ja me saame andeks anda ka nendele, kes meie käest tulevad ja andeks paluvad. Kui andeks ei paluta, siis ei ole ka midagi andeks anda. Me võime siis asjadega leppida, unustada, aga see ei ole andeks andmine. Need andeks anteks ainult siis, kui palutakse, nii nagu Jumala tahtminegi sünnib siis, kui me palume. Ja teine asja on see, me peame elama ka ise andeks andva meelega. Vaimulikult ei saa olla selline kapitalist, kes korjab ja teistele midagi ei anna. Me võime Jumala armu vastu võtta ainult nii palju, kui seda armu ja armastust olema valmis ka edasi jagama. Me oleme saajad nii palju, kui me seda edasi anname. Me võime andestust vastu võtta nii palju, kui meie oleme valmis andestama ja halastama nende peale, kes meie vastu on eksin. Kinkigu siis Jumal armu, et me võiksime andestust kogeda ja andestust jagada, nii nagu Jumal ütles Abrahamile, ma õnnistan sind, et sa oleksid õnnistuseks. Ma annan sulle, et sa oleksid jagaja. Ja see puudutab üsna paljusid asju. Jumal teeb meid rikkaks iga hea teo tarvis. Jumal ei tee meid rikkaks kooneriks, vaid rikkaks iga hea teo tarvis. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Selles maailmas kurjus tegutseb ja me peame sellega arvestama. Ja kurjuse vastu tuleb võidelda, aga selle maailmas oleva kurjuse vastu võitlemiseks meil puudub endal jõud. Me võime kurjas saada jagu vaid siis, kui me enda usaldame Jumala kätte, kui me palume Jumala abi. Kurjast me muidu võitu ei saa. Me jääme igal juhul kurjal alla. Kurjaga mängida ei ole võimalik. Ja ära saada meid kiusatusse. Kiusatusi on mitmesuguseid. Enamus kiusatus on see, mis tahab panna meid tegutsema ebaoluliste asjadega. Ja olulised asjad kõrvale jätta. Sellepärast on kirikus ka ikkagi üldine õpetus see, et tuleb mingisugune kord luua ja ma ei oska küll arengukavadest palju pidada, aga arengukava üks ilus mõttega on see, et me teeksime tähtsaid asju, et me ei tegeleks hommikust õhtune tühiste asjadega ja tähtsad asjad jääksid tegemata. Sellepärast Meil on hea, kui me oma päevaplaani teeme ja märgime ära, mis on nendes päevaplaanis kõige tähtsamad asjad. Kui te päevaplaani teete, on vaja käia turul, on vaja muru niita ja on vaja arsti rohut tuua. Ja siis lugege üle, aga Jumala sõna lugemine, kirikus käimine, palvetamine. Need ei tohiks olla siis, et kui turul läks nüüd kiiremini kui tavaliselt, siis ma sain ka palvetada või kirikus käia. Vaid need oleksid esimesed asjad. Kui palvetamisest jäi aega üle, käisin ka turul. Kui turul jääb käimata, ei juhtu midagi. Aga kui palvetamata jääb, võib side katkeda Jumalaga. Hing võib hukka minna. Nii et oleks ikka vaja tegelda oluliste asjadega. Ja muidugi olulisem on see, et me võime sattuda ka olukorda, kus me üldse ei suuda Jumalat uskuda. Te olete näinud siin maailmas, on sellised inimesi olemas. Olen meenutanud, kui Kristjan astus usuteadust õppima, eluloo kirjelduses oli vaja panna ka oma suuremat usulised sellised murrangud või pöördepunktid või läbielamused kirja. Ütles, et minu esimene suurim usuline murrang või üllatus oli see, et ma hakkasin ühel päeval aru saama, et siin maailmas on ka inimesi, kes ei usugi Jumalat. Tõepoolest, siin maailmas on inimesi, kes ei usu ja nad ütlevad, et nad ei saa sellest asjast aru. Kujutage ette. Kuhu olukorda võib inimene langeda? Et ta ei suuda kujutada ette, et Jumal on olemas. Ja ta ei suuda uskuda seda, et Jumal on armastus. See on inimõnnetuse selle kõige hullem osa. Mehed Liibanonis vangis võivad õnnelikud olla võrreldes nende uskmatutega. Nende olukord on palju suurem. Ja siis ärge ka unustage nende eest palvetada, kes on sellises olukorras, kes ei suuda Jumalat uskuda. Mis siis siit järgi jääb veel, kui Jumalat enam ei ole? Kui on olemas ainult palgapäev või jalgratas või ka isegi auto ja Jumalat ei ole. Nii et palvetage siis, et meie maailmas oleks Jumal. Siis on kõikidel muudel asjadel ka väärtus. On tervenida asju, mis sõltuvad palvetest. Meie side Jumalaga, meie elu väärtus, meie elu õnnistus, meie igapäevaste asjade õnnistus, see sõltub palvetest. Ära siis kunagi unusta palvetamast. Aamen.